Επέτρεψε ο Θεός να συναντηθούμε και πάλι και να συνεχίσουμε αυτές μας τις συναντήσεις προκειμένου να οικοδομούμεθα ψυχικώς, διότι ο άνθρωπος έχει την ανάγκη της καλλιεργίας, της πνευματικής, όπως ένας κήπος, εάν δεν καλλιεργηθεί θα χερσωθεί, θα βγάλει ζυζάνια και θα καταστραφεί ό,τι εκλεκτό και αν έχει φυτό, έτσι και η ψυχή του ανθρώπου, και αυτή αν δεν καλλιεργηθεί, όπως δυστυχώς πολλοί στο περιβάλλον μας είναι ακαλλιέργητοι πνευματικώς, παρότι είναι καλλιεργημένοι κατά κόσμον, κατά γνώσην, κατά πνεύμα όμως δεν είναι καλλιεργημένοι, και ξέρετε τα αποτελέσματα πόσο σκληροί άνθρωποι είναι εν σχέση με αυτό το αιώνιο συμφέρον της ψυχής των. Έτσι και εμείς, εάν λέγω δεν συνεχίσουμε αυτή την καλλιέργεια της ψυχής, δεν θα έχουμε αγαθά αποτελέσματα. Ο Χριστός, εάν προσθέτει τον χρόνο του ανθρώπου στον κόσμο τούτον, δεν το προσθέτει για κανέναν άλλο λόγο. Είναι πολύ αστείο να πιστεύει κανείς ότι του προσθέτει τον χρόνο για να βάλει τούβουλα το ένα επάνω στο άλλο και να συνθέτει τα σίδερα, τα τσιμέντα και τους ασβέστες. Είναι πολύ αστείο αυτό το πράγμα. Παραμονή του ανθρώπου εις τον κόσμο είναι να καλλιεργηθεί εις βάθος η αθάνατος ψυχή του, διότι θα φύγει εκ του κόσμου αυτού μίαν ημέραν, είτε το θέλει είτε όχι, είτε το πιστεύει είτε όχι, και θα πρέπει να είναι κατάλληλος για τη βασιλεία των ουρανών. Οποιαδήποτε ψυχή δεν είναι για τη βασιλεία των ουρανών. Όπως και εμείς είμεθα εκλεκτικοί στο σαλόνι μας, στο βάζο μας, δεν βάζουμε οποιοδήποτε άνθος, βάζουμε ορισμένα άνθη. Έτσι και ο Θεός στο δικό του τον παράδεισο, στον δικό του τον κήπο, διότι παράδεισος ερμηνεύεται κήπος, βάζει εκλεκτά λουλούδια. Και εδώ τα περιποιείται στον κόσμο τούτον. Τα φυτεύει στην εκκλησία του εδώ, τα ποτίζει εδώ, τα κλαδεύει εδώ, τα περιποιείται εδώ και τα μεταφυτεύει από αυτή την εκκλησία στην αιώνιον εκκλησία. Η εκκλησία εδώ είναι ο προθάλαμος. Είναι το μέρος όπου καλλιεργείται η ψυχή και ετοιμάζεται η ψυχή. Διότι κάθε ψυχή που έρχεται εις τον κόσμο παραλαμβάνεται από την εκκλησία. Αυτό δεν γίνεται. Όταν γεννήσει μία κυρία, δεσπεύδουμε να ειδοποιήσουμε τον ιερέα να πάει να της προσφέρει τις ευχές της λεχούς και στη συνέχεια δεν την παίρνουμε στην εκκλησία όταν φέρει το παιδί στην εκκλησία με τις ευχές του σαραντίσματος, και όταν έπειτα το παιδί αυτό βαφτιστεί δεν φυτεύεται στην εκκλησία και δεν τρέφεται από το σώμα και το αίμα που προσφέρει η εκκλησία, και όταν εν τέλει φύγει του κόσμου τούτου η εκκλησία δεν το προπέμπει και λέγει «Μακαρία η οδός συμπορεύει σήμερα». Και η εκκλησία δεν είναι εκείνη η οποία μένει πίσω και τον βοηθάει ακόμη δια των μνημοσύνων και δια των λειτουργιών. Εδώ λοιπόν αυτός ο προθάλαμος που λέγεται εκκλησία είναι ο κήπος αυτός ο οποίος περιποιείται τας ψυχάς, τας οποίας μεταφυτεύει έπειτα καταλήλους για τον παράδεισο. Όποιος άνθρωπος δεν θέλει να φυτευτεί και να καλλιεργηθεί η ψυχή του μέσα στην εκκλησία, εδώ να καθαριστεί από τα ζυζάνια, εδώ να κλαδευτεί, εδώ να περιποιηθεί, δεν είναι κατάλληλος αυτή η ψυχή για τη βασιλεία των ουρανών. Πολλοί δυστυχώς επιμελούνται μόνοι τους έξω της εκκλησίας, μακριά του Χριστού, μακριά του Κυπουρού, επιμελούνται την ψυχή τους. Δεν ξέρουν πώς να την επιμεληθούν την ψυχή τους. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να φτιάξει την ψυχή του κατάλληλον δια την βασιλεία των ουρανών. μόνο η εκκλησία του Χριστού. Δηλαδή, ο ίδιος ο Χριστός φτιάχνει τις ψυχές για τη βασιλεία του. Όπως ο ίδιος ο Χριστός έφτιαξε θάλαμον στην ειδήν της μητρός του και εισήλθε όταν έγινε άνθρωπος, ο ίδιος αυτός φτιάχνει τις ψυχές για τη βασιλεία του. Και κάθε άνθρωπος μακριά από τον Χριστόν, με έναν τρόπο δικό του οποιονδήποτε κι αν φτιάξει, οσονδήποτε κι αν θεωρείται από αυτόν καλός ή από τους άλλους καλός, ποτέ δεν είναι καλός, διότι δεν είναι θεϊκός τρόπος. Μόνον θεϊκός τρόπος είναι ικανός να φτιάξει ψυχή κατάλληλον για τη συντροφιά του Θεού. Πόσον ο άνθρωπος θα ζήσει μόνιμα συντροφιά με τον Θεό, πρέπει να είναι κι αυτός ένας μικρός Θεός. Έξω της Εκκλησίας δεν γίνονται θεοί άνθρωποι. Σατανάδες γίνονται. Θεοί δεν γίνονται έξω της Εκκλησίας. Μόνο μέσα στην Εκκλησία, με την περιποίηση των μυστηρίων δι' αυτού τούτου του Χριστού, δι' του κλήρου, γίνεται η περιποίηση του ανθρώπου. Γι' αυτό είναι θλιβεροί οι άνθρωποι, οποιοδήποτε κι αν είναι, οποιαδήποτε επιτυχία κι αν κάμανε κατά κόσμον, ή στον πολιτικό τομέα, ή στο χρηματικό τομέα, ή στην επιστήμη, ή στην εφεύρεση κλπ. Είναι θλιβεροί οι άνθρωποι αυτοί και καλύτερα να μην είχαν γεννηθεί. Διότι όλα θα φύγουν του κόσμου τούτου και αυτός ο λεγόμενος πολιτισμός και επιτεύξεις, οι ψυχές όμως θα μείνουν. Και αν δεν επέτυχαν, λέγω εκείνο που είπε ο Χριστός μας δια τον Ιούδα, καλύτερα να μην είχαν γεννηθεί. Για πρώτη μέρα σήμερα σκέφτηκα κάτι ήπιο να έλεγα, ως ότου να συνειδητοποιήσουμε οι ακροατές ότι ξαναρχίσαμε τις ομιλίες μας και να βάλουμε ένα πρόγραμμα, ό,τι βέβαια επιτρέψει ο Θεός, που θα είναι ωφέλιμο για την ψυχή του ανθρώπου. Σκέφτηκα λοιπόν σήμερα να πάρω το ηθικό δίδαγμα από έναν Άγιο αυτών των ημερών, που αν ο άνθρωπος θα ήθελε να ανοίξει καθημερινώς το συναξάρι να διαβάσει των βίων των Αγίων της ημέρας, εκάστης ημέρας, θα ντρεπότανε που θα ζει. Θα ντρεπότανε που ζει. Διότι ούτε καν κάνουμε συζήτηση εμείς περί αγιασμού, εφόσον ο άνθρωπος έχει προορισμό να γίνει Άγιος. Και όταν λέμε Άγιος, καθαρός. Αυτό είπα να πει Άγιος. Και όταν λέγει η Εκκλησία Άγιοι γίνεστε, καθαροί γίνεστε. Προσέχετε, μη μολύνεστε. Προσέχετε την ψυχή σας στην αθάνατο. Προσέξετε τα πέντε ζεύγη βοών, τα δυο σας μάτια, τα δυο σας αισθήσεις, τα δυο σας οσφρήσεις, τα δυο σας μέτρα της ακοής. Γιατί είναι πέντε αισθήσεις, είναι διπλές. Τα πέντε αυτές ζεύγη βοών, δια των οποίων εισέρχεται κόνης και λερώνει την ψυχή του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος πρέπει να επιμελείται, να καθαρίζει. Γυναίκα πολλές φορές για να διατηρήσει ένα σαλόνι, ένα μέρος καθαρό, να δεχτεί φερειπίν κάποιον κλπ. Κάθεται πάντοτε με το ξεσκονόπανο στο χέρι. Έστω κι αν είναι ερμητικώς κλεισμένα τα παράθυρα. Έστω κι αν είναι κλεισμένα τα πάντα, λερώνονται, σκονίζονται και διερωτώνται πολλές φορές οι κυρίες. Μα πού θα μπαίνει αυτή η σκόνη, πού θα μπαίνει. Και τούτης μπαίνει. Την άλλη μέρα μπορεί να γράψεις επάνω σε ένα έπιπλο που χθες το εστίλβωσες, να γράψεις με το χέρι σου το όνομά σου. Σκεφτείτε λοιπόν στην αθάνατο ψυχή μέσα, που δεν επιδέχεται τίποτα αυτή, πόσα μπαίνουν και δεν τα προσέχουμε και δεν τα καθαρίζουμε. Σκοπός εκάστου Αγίου που προβάλλεται από την Εκκλησία είναι να τον μιμηθούμε τον Άγιο, να μιμηθούμε την Αγία, να μιμηθούμε τον Μάρτυρα, να μιμηθούμε την Παναγία και γενικά τη ζωή του Χριστού από τότε που κι αυτός έγινε άνθρωπος και μας άφησε τη ζωή του, να είναι ένα μέτρο για μας, ώστε να ακολουθήσουμε κάποια μέρα να τον βρούμε εκεί που έχει πάει. Το πρόσωπο αυτό που έχω υπόψη μου να φέρω υπόψη και στη δικιά σας την αγάπη απόψη, είναι το πρόσωπο του λεγόμενου Αγίου Ευσταθίου. Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει ποτέ αυτό το πρόσωπο. Εορτάζει στις 20 του μηνός και δεν εορτάζει μόνος του. Εορτάζει μετά της οικογενείας του. Φανταστείτε την οικογένειά σας μια βαρκούλα που ταξιδεύει προς την αιωνιότητα. Είναι ο πατέρας, η μητέρα μέσα, κάθονται άλλοι κρατούν το πανί, άλλοι κρατούν το τιμόνι. Και έχει και επιβάτας την υπόλοιπη οικογένεια. Και να φτάσει σε αυτή η βαρκούλα και να βρεθεί να πάει μόνο η μητέρα, ο πατέρας, ή να πάει και άδεια καμιά φορά και να μην πάει κανένα παιδί, να βαγίσανε καθοδόν. Πολλοί γονείς δεν συνταξιδεύουν με τα παιδιά τους για την αιωνιότητα. Να βάγισαν τα παιδιά. Ενώ βέβαια έχουν να βαγίσει και οι γονείς. Αλλά είναι αποδεκατισμένες οι οικογένειες. Χαρά στο Θεό, στον άνθρωπο ο οποίος ταξιδεύει με ολόκληρον την οικογένεια για την αιωνιότητα. Και εφόσον τα μάτια είναι ανοιχτά, ποτέ σας μην παραιτηθείτε στο να επανακτήσετε τα παιδιά τα οποία έχουν πέσει έξω στο πέλαγος και είναι ήδη χαμένα. Μήπως είναι δυνατόν να ξαναμπούνε μέσα, διότι υπάρχει περιθώριο. Για ένα μοναδικό μέσο που μπορεί να βοηθήσει μια ψυχή της οικογένειας μας να επιστρέψει, είναι η προσευχή. Δεν υπάρχει δυναμικότερο μέσο. Ένα μέσο με αποτελέσματα 100%. Το οποίο δυστυχώς αυτό δεν χρησιμοποιείται από πολλούς. Μπορούμε να πούμε δύο λόγια σε μια στιγμή απάνω και να χύσουμε και ένα δάκρυ μπροστά στην Παναγία, αλλά με επιμονή, με καθημερινή προσευχή, όπου βρισκόμαστε και όπου ιστάμεθα να ζητούμε την επιστροφή των προσφυλών μας προσώπων, δεν το έχουμε αυτό το πράγμα. Βράτομαι λοιπόν της ευκαιρία να σας πω ότι αυτό το πρόσωπο που σας ομιλώ ετερμάτισε, έφτασε στο λιμάνι της αιωνιότητος ολόκληρος η οικογένεια. Ο σύζυγος λέγεται Ευστάθιος. Η σύζυγος λέγεται Θεοπίστη. Και τα δύο παιδιά, το μένα ένα Αγάπιος και το άλλο Θεόπιστος. Πρόκειται περί ενός Ρωμαίου στρατηγού. Όχι περί ενός αποτυχημένου απλού ανθρώπου, περί ενός Ρωμαίου στρατηγού. Και θα έχετε υπόψη σας τι εγωισμόν δημιουργεί και τι ίση δημιουργεί αυτό το επάγγελμα. Και νομίζουν οι άνθρωποι αυτοί ότι αυτοί είναι και άλλοι δεν είναι. Είναι αβάφτιστος. Δεν έχει καμιά σχέση με τον Χριστό. Ίσως να έχει ακούσει περί Χριστού, μα δεν έχει καμιά σχέση με τον Χριστό. Ο Χριστός ο οποίος βλέπει από πάνω, όχι το τι κάνει ο άνθρωπος, αλλά πώς το κάνει, οικονόμησε να τον συλλάβει και αυτόν. Δεν υπάρχει σχεδόν άνθρωπος που να πήγε μόνος του στον Χριστό. Και εμείς που μεθα αυτή την ώρα εδώ, αν ομολογήσουμε και αν καταλαβαίνουμε να ομολογήσουμε, εξετάζοντας τον εαυτό μας θα βρούμε ότι ο Χριστός εχάλασε πολλά ζευγάρια παπούτσα για να μας βρει. Μέχρι την ώρα τον Χριστό δεν τον θέλαμε. Και ίσως και τώρα τον Χριστό να τον θέλουμε με δόσεις. Να τον θέλουμε μέχρι ενός σημείου. Να μας βοηθάει και να αναλαμβάνει τις υποθέσεις μας, τις ασθένειές μας κλπ. Όχι για πολλά πράγματα. Είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι έχουν παραδώσει το σπίτι τους στο Χριστό. Τον εαυτό τους στο Χριστό. Το κρεβάτι τους στο Χριστό. Τον πεζαθάρ τους στο Χριστό. Την δουλειά τους στο Χριστό. Την οικογένειά τους στο Χριστό. Είναι λίγοι από τους λεγόμενους χριστιανούς που θρησκεύουν. Εκκλησιάζονται, που κοινωνούν, που εξομολογούνται, που ακούν κηρύγματα. Γιατί το δυσκολότερο πράγμα είναι ο άνθρωπος να παραδοθεί. Μπορεί να κόψει πολλά ελαττώματα. Δεν μπορεί όμως να καταθέσει το εγώ του. Το εγώ του ανθρώπου βγαίνει μαζί με δέρμα. Και όταν βγαίνει το δέρμα, ο άνθρωπος κραυγάζει. Και δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Τι έβλεπε μέσα στον άνθρωπο αυτόν δεν ξέρω. Πάντως τον συνέλαβε, όπως συνέλαβε τον Παύλο όταν πήγαινε κάτω εκεί στη Δαμασκό να τον διώξει. Όπως συνέλαβε και εμάς κάτω από διάφορα περιστατικά. Έπειτα από ένα πένθος. Έπειτα από μια βαριά αρρώστια. Έπειτα από ένα οικονομικό ναυάγιο. Έπειτα από ένα οικογενειακό ναυάγιο. Πολλοί άνθρωποι επιστρέφουν στον Χριστό. Διότι σε εγκαταλείπει το πορτοφόλι. Σε εγκαταλείπει η επιστήμη. Σε εγκαταλείπει η δύναμη γενικά η ανθρωπίνη και λόγω αυτοσυντηρήσεως. Για να μην αυτοκτονήσουν, φοβούνται τον θάνατο, γυρίζουν στον Χριστό. Και εκεί βρίσκουν τον εαυτό του. Πάντως, όσοι άνθρωποι θρησκεύουν, τόσους τρόπους χρησιμοποίησε ο Χριστός για να τους μαζέψει, για να τους φέρει μέσα. Δεν μας έχει ο Χριστός ψαρέψει κατά τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο δίχτυ, με το ίδιο μέσο, με το ίδιο δόλωμα. Πολλοί από εμάς είναι σκυλόψαρα, σκληροί άνθρωποι, άλλοι είναι μεγαθύρια της θαλάσσης της νοητής. Άλλοι είναι άσχημοι, άλλοι. Όπως ο ψαράς κατά αναλογία που θέλει να ψαρέψει βάζει το αγκίστρι και το δόλωμα, έτσι και ο Θεός. Αυτό λοιπόν του ανθρώπου του έκανε ένα μπλόκο, όπως ένα καρτέρι, ένα απόγευμα που πήγαινε να κυνηγήσει καβάλα με το άλογό του, καθ' στιγμή είναι δύο και μπροστά μίαν έλαχον. Έτρεχε καλπάζον με το αλογό του κοντά να τη φτάσει να την τοξεύσει με το τόξο του. Και εκεί σε μια στιγμή η έλαφος αυτή σαλτάρισε, όπως τα λέγαμε, να δει από μίαν τάφρο και γύρισε και τον κοιτάζει κατά πρόσωπο και καθήν στιγμή τον κοιτάζει κατά πρόσωπο απάνω στα κέρατά της, στα ξύλα της είναι ο Χριστός εσταυρωμένος και του ομιλεί. Φανταστείτε τι μεταχειρίζει. Δεν ξέρω αν την έχετε δει αυτήν την εικόνα σε αγιογραφία του Αγίου Ευσταθίου. Αν ποτέ σας κατεβείτε εις τον Πειραιά, μπείτε στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος στον Πειραιά μέσα. Υπάρχει μεγάλη εικόνα του Αγίου Ευσταθίου που έχει ευθύς αρχής από τότε που τον συνέλαβε ο Χριστός και ολόκληρον το υπόλοιπο του βίου του μέχρι του μαρτυρίου του και αυτού και της οικογένειάς. Όταν του μίλησε πάνω επ' των κεράτων της ελάφου, ο Χριστός του είπε συγκεκριμένως το εξής. Διατί ο πλακίδα, γιατί έτσι σε λέγεται, πλακίδα σε λέγεται πρώτα. Διατί ο πλακίδα με διώκεις, δηλαδή γιατί μου πηγαίνεις κόντρα. Εγώ είμαι ο Χριστός τον οποίον δεν εξεύρεις. Και τιμάς με τα έργα σου. Γιατί αυτός, παρότι δεν γνώριζε τον Χριστό και τη διδασκαλία του Χριστού, ή το εγκρατήσεις τα σωρέξεις και τα επιθυμίας της σαρκός. Αντιλαμβάνεσαι. Ή το σώθρο, ή το φιλοδίκαιος, ή το φιλοελεήμον. Και εν ένι λόγο ή το ενάρετος άνθρωπος. Χωρίς να έχει Θεό. Πραγματικόν. Χωρίς Θεό και εφήρμοζε τον νόμο του Θεού. Ελεημοσύνη λέγει και εκαλοσύνη τα οποίες κάνει στους φτωχούς πάντοτε είναι ενώπιόν μου. Φτάνουν εδώ. Διότι ήρθαν εγώ ενώπιόν σου για να σε συλλάβω με τα δίχτυα της φιλανθρωπίας μου. Τώρα αυτό που σου κάνω είναι φιλανθρωπία. Γι' αυτό ήρθα να σε συλλάβω. Δεν είναι δίκαιο άνθρωπος όσοι να μην γνωρίζει την αλήθεια και να λατρεύει τα κουφάκια ανέστητα είδωλα. Εγώ για να σε σώσω το ανθρώπινο γένος έλαβον ανθρώπου μορφή και ήρθαν σε τούτο τον κόσμο. Του μιλάει. Πως αν αυτός πήγε να το ξέρει, να χτυπήσει την έλαφο, ο εσταυρωμένος του ομιλεί. Και του λέγει στη συνέχεια, πήγαινε του λέγει να βρεις τον Ορθόδοξο Πατριάρχη και να κάνεις ό,τι θα σου πει. Και αύριο το απόγευμα να έρθεις εδώ στο ίδιο μέρος να σου πω τι μένει να υποφέρεις για το όνομά μου. Εδώ είναι το οξύμορο. Πώς διδάσκεται σήμερα ο χριστιανισμός? Έλα με του Θεού το δρόμο και θα δεις πως θα σου πάνε όλα καλά. Ποιος σου είπε ότι θα του πάνε καλά? Ο Χριστός που δεν του πήγανε καλά πήγαινε με του, δεν πήγαινε με του Θεού το δρόμο? Ο τίμιος πρόδρομος που δεν του πήγαν καλά και του πήραν το κεφάλι σε ένα πόρνικο χορό, δεν πήγαινε με του Θεού το δρόμο? Ο Θεός Χρυσόστομος που τον εξορίσα στον κουκουσό της Αρμενίας και πήθανε σαν κακούργος εκεί πέρα, δεν πήγαινε με του Θεού το δρόμο? Και όλοι οι μάρτυρες που είχαν ιτρών θάνατον και άτιμων θάνατον, δεν πήγαν με του Θεού το δρόμο? Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλασφημία. Ποτέ σας μην υποσχεθείτε σε κανέναν να έρθει με του Θεού το δρόμο να του πάνε καλά. Μπορεί να του πάνε και ανάποδο. Και τι θα γίνει τότε? Θα το βάλει στα πόδια. Και δεν πρόκειται να το μαζέψει ποτέ ξανά κοντά. Γι' αυτό μη σκέφτουμε να λέμε τέτοια πράγματα. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος λέγει το εξής. Τρία πράγματα λέει θα πει στον άνθρωπο που δεν γνωρίζει τον Θεό. Θα του πει γιατί ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και έγινε άνθρωπος. Θα του πει να προσεύχεται σωστά στον Χριστό και να ζητάει από τον Χριστό τη σωτηρία του. Και θα του πει και το τι μένει να πάθει και να υποφέρει από τότε που έγινε χριστιανός. Αυτά θα του πει. Αυτό λοιπόν λέγει και εδώ πέρα ο Χριστός μας. Αφού του λέει βαπτιστείτε και καθαριστείτε από τα σαμαρτία σας εις τον Ορθόδοξο Πατριάρχη, έλα πάλι εδώ να σου φανερώσω τι μέλει με τα ταύτα να σου συμβεί. Βέβαια, εμείς που θέλουμε αντάλλαγμα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, δεν θα πηγαίναμε. Το ίδιο είπε και στον Παύλο. Θα του πω εγώ, λέει, τι μέλει να υποφέρεις για το όνομά μου. Αυτό είναι. Θα υποφέρουμε ίσως εδώ, αλλά δεν θα υποφέρουμε στην αιωνιότητα εκεί. Ένα πράγμα να λέμε, τους πειρασμούς του κόσμου τούτου, να μην τους φτιάχνουμε εμείς. Άμα τους επιτρέψει ο Θεός, να μην του πούμε να μας τους πάρει. Αλλά τι να του πούμε? Να μας δώσει δύναμη να τους ανθέξουμε. Κύριε, μη μου τον παίρνεις τον πειρασμό αυτόν, αλλά δώσες μου δύναμη, δώσ' μου πλάτες να μπορέσω να τον ανθέξω. Γιατί για να μου επιτρέψεις τον πειρασμό αυτόν, πάει να πει κάτι θα με ωφελήσει. Αυτός είναι ο σωστός, ο ορθόδοξος τρόπος της σωτηρίας του ανθρώπου. Τώρα, τι έκανε αυτός? Επήγε. Γύρισε ο άνθρωπος στο σπίτι του. Ακούστε την περίπτωση. Η έλαφος λέει είναι άσφαντος. Χάθηκε η έλαφος. Ο Άγιος Υπεύσας επέστρεψε με τους στρατιώτες. Το δε εσπέρασε αφού εδίπλυνσε με τη γυναίκα και τα τέκνα του, στην οικία λέγει προς αυτήν. Εγώ σήμερον, η αγαπημένη μου γίνε, κυνηγών μίαν έλαφων εις το δάσος, ήλον των Χριστών εσταυρωμένων εν μέσω των κεράτων της. Και μου είπε λόγια τα οποία δεν μπορεί να πει άνθρωπος. Εκείνη δε, είπε εις αυτόν, Κύριε μου, τον άντρα της, Κύριε μου, είδες τον Θεό τον οποίον πιστεύουν οι χριστιανοί. Τός ο Θεός δεν είναι τυχαίος Θεός, δεν είναι κάποιος Θεός, είναι ο πραγματικός Θεός. Αυτός είναι ο μόνος αληθινός Θεός, αυτός θα σώσει και εμάς και τα παιδιά μας. Αυτόν είδον και εγώ χθες τη νύχτα και μου είπε τα αυτά τα λόγια. Ακούστε τι είπε σε αυτή. Επήγε σε αυτόν και επήγε σε αυτόν. Αύριον να έρθετε εις εμέ, εσύ και ο σύζυγός σου και τα τέχνα, να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Θεός ο αληθινός. Επειδή δε εφάνηκε εις εσέ ο σχήμα ελάφου, έλα να υπάγουμε τη νύχτα στον αρχιερέα των χριστιανών να μας βαφτίσει, διότι με το βάφτισμα τούτο σώζονται οι χριστιανοί. Ο Άγιος απεκρίνει. Αυτά τα ίδια είπε και σε μένα ο Χριστός, να βαφτιστούμε δηλαδή. Και απεφάσισαν και σκοθήκανε και πηγαίνουν τη νύχτα στον αρχιερέα του οποίου του είπανε τα περιστατικά, πώς έφτασαν μέχρι εκεί. Αυτός είναι επίσημος άνθρωπος, είναι στρατηγός, Ρωμαίος στρατηγός. Πώς έφτασαν μέχρι εκεί, όμως ο αρχιερεύς τους ενθέτησε, τους εκατήχησε και τους εβάπτισε. Και τον μεν φλακίδα ονόμασε Ευσταθίον, να εφταθεί, να στέκεται, ερμηνεία της λέξης. Την δε γυναίκα του Τατιανήν ονόμασε Θεοπίστην, πίστης του Θεού απευθείας προς αυτήν. Τα δε τέκνατο, το μεν μεγαλύτερον ονόμασε Αγάπιον, το δε μικρότερο ονόμασε Θεόπιστο. Ήταν ξεκοινώνησε, κατόπιστο κοινώνησε, διότι η κοινωνία δεν επιτρέπεται πρώτου βαπτίσματος, τα άχραντα μυστήρια και τους ευχήθη να είναι με ταυτόν ο Χριστός και να τους αξιώσει της αιωνίου βασιλείας, ότε και επέστρεψαν εις την οικίαν των. Την άλλη μέρα, ο Ευστάθιος, παραλαβών στρατιώτας λέγει, επήγε πάλι στο ίδιο μέρος εκεί που είχε συναντήσει χθες το βράδυ τον Κύριό μας επί των κεράτων της Ελλάδος. Και εκείνους μεν διέταξε να καταγίνονται εις το κυνήγιο, τους έστειλε, αυτός δε επί την προφάση ότι ήθελε να έβρει μεγαλύτερα ζώα, επορεύθη στο χάσμα, στο χαντάκι εκείνο που συνέντησε το Χριστό μας, όπου είχε δει την οπτασία και πεσόν πρινής βρούμητα, που λέμε κάτω, έκλε λέγωα. Πιστεύω εισέ Χριστέ μου, διότι τώρα εγνώρισα ότι εσύ είσαι Θεός αληθινός. Εσύ είσαι ο κτίστης πάντων των ορατών και αοράτων κτισμάτων και σε παρακαλώ να μη φανερώσεις εκείνα τα οποία χθες με είπες σκέφτες. Τότε, ακούς τη φωνή του Κυρίου λέγουσα, ευτυχής είσαι, Ευστάθιε, δεχτείς το βάπτισμα και κατανικήσας τη δύναμη του πονηρού διαβόλου. Αλλά αυτός δεν θα πάψει να σε βάλει εις πολλούς πειρασμούς. Με σκοπό να σε αναγκάσει να βλασφημίσεις και να αρνηθείς την πίστη σου για να κολλαστείς αιωνίων. Πάθεις όσα και ο Ιώβ των παλαιών καιρών έπαθε. Αλλά επιτέλους θα νικήσεις τον διάβολο. Με δάκρυα και είπε στη φωνή αυτή που άκουσε. Εάν είναι δυνατόν, Κύριέ μου, εάν είναι δυνατόν, όμορφα λόγια, ας μη δοκιμάσω αυτούς τους πειρασμούς. Εάν τούτο δεν γίνεται, ενδυνάμωσέ με, αυτό που σας έλεγα, να φυλάξω τα προστάγματά σου και να είμαι στερεός στην πίστη μου. Απάντησης του Κυρίου. Ανδρίζω, Ευστάθιε, και αγωνίζω υπέρ καλών έργων. Η χάρις μου θα συνοδεύει και σε και τη συνοδεία σου και θα διαφυλάξει τα ψυχά σας από τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού. Χάθηκε ο Κύριος. Αυτός είπε γεννηθείτο το θέλημα του Κυρίου. Από την άλλη σεδόν ημέρα άρχισε το κόσκινο, άρχισε το καμίνι, διότι ξέρετε ο σατανάς όταν του φύγεις ή όταν δει ότι πας να του φύγεις σύει πάντα λίθο, θα επιστρατεύσει τα πάντα ώστε να σε αναγκάσει ή να μην του φύγεις ή να παραιτηθείς, να πεις καλύτερα ήμουνα που δεν πήγαινα στην εκκλησία, καλύτερα ήμουνα που δεν έκανα σταυρό, καλύτερα ήμουνα, δεν είχα αυτούς τους πειρασμούς, δεν είχα αυτά τα βάσανα. Από την άλλη σχεδόν ημέρα άρχισαν τα πάθη. Μία λυμική νόσος έπεσε στο σπίτι και πέθαναν σε μια μέρα όλοι οι υπάλληλοι του και οι υπηρέτες του. Όλοι οι υποκόμοι του, όλοι οι άνθρωποι που ήσανται γύρω από το σπίτι. Δεν περνούν δυο μέρες, μια άλλη λυμική ασθένεια και ψοφούν όλα τα ζώα του. Όλοι οι ύπη που υπήρχαν εκεί, τους οποίους χρησιμοποιούσε σαν στρατηγός, απέθαναν, εψώφησαν όπως τα λέγαμε και αυτά. Και το τρίτο που ήταν τώρα επάνω στάλο μέσα σε λίγες μέρες είναι το εξής. Είχε βγει μια μέρα με την οικογένειά του έξω της πόλεως. Ορισμένοι παρακολούθησαν ότι λείπει και κάνουν διάρρηξη και του παίρνουν τα πάντα. Δεν του αφήσανε ούτε σακάκι, ούτε εσώρουχο, ούτε χρήμα, ούτε τη μαλφή, τίποτα. Και βρέθηκε η οικογένεια με αυτά που είχαν πάει εκδρομή που θα λέγαμε. Δηλαδή έμειναν πτωχοί από ανθρώπους, από χρήμα, από γενικά μέσα σε λίγες μέρες. Δηλαδή άρχισε να ντρέπεται, δεν ήξερε πώς να αντιδράσει. Και έριξε το σύνθημα, συζήτησε με τη σύζυγο, πώς καταντήσαμε έτσι σε λίγες μέρες. Είμεθα εμείς στρατηγοί εδώ, είμεθα επίσημοι άνθρωποι κλπ. Να σκοθούμε να φύγουμε. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε μέσα στον κόσμο σε αυτή την κατάσταση. Και σηκώνονται να φύγουν οι άνθρωποι αυτοί.
να πάνε σε ένα μέρος μακριά, ξένοι, άσημοι, να εργαστούν, αλλά να έχουν την ελευθερία του προσώπου του. Μπήκανε σε ένα πλοίο, βγάλανε τα εισιτήρια, αλλά ο Ευστάθιος δεν είχε τόσα χρήματα για να πληρώσει και του έκαμε έναν εκβιασμό ο πλοίαρχος. Και ο εκβιασμός συνίστατο στο εξής. Ζητώντας του δε ένα αστρονομικών αριθμών εισιτήριο και μη έχοντας αυτός ούτε τα κανονικά να πληρώσει, του πήρε τη γυναίκα. Φτάσανε σε ένα μέρος που ήθελαν να βγουν, του κρατάει τη γυναίκα, η οποία προφανώς ήταν ωραία, και αυτός με πονηρών σκόπων του κρατάει τη γυναίκα και αποβιβάζει εκεί σε μια ακρογιαλιά τον πατέρα με τα δυο παιδιά και του κρατάει τη γυναίκα μέσα. Να αντιδράσει? Πώς να αντιδράσει? Με τι μέσο να αντιδράσει? Φεύγει το πλοίο με τη γυναίκα. Καταλαβαίνετε τώρα σε τι κατάσταση βρέθηκε ο άνθρωπος ψυχολογική. Παίρνει τα παιδιά του, προχωρεί. Προχωρώντας προς τα πέρα που έβλεπε μακριά ένα χωριό που εσκέφτηκε να πάει προς τα εκεί, βρίσκεται μπροστά σε ένα ποτάμι. Δεν μπορεί να το περάσει το ποτάμι, γιατί τα παιδιά είναι μικρά. Σκέφτεται λοιπόν να πάρει ένα παιδί στην αγκαλιά του, λέγοντας το άλλο να καθίσει από εδώ και να το περάσει από εκεί και να γυρίσει να πάρει και το άλλο και έτσι να το περάσει από εκεί. Παίρνοντας το παιδί στην αγκαλιά και περνάντος το από εκεί, βλέπει ότι από εδώ ένας λύκος του παίρνει το άλλο παιδί. Τρέχει να βοηθήσει το παιδί από εδώ, μια αρκούδα του παίρνει το άλλο από εκεί. Και βρέθηκε μόνος του. Τη γυναίκα του την πήρε ο πλοίαρχος ο πονηρός, το παιδί του το πήρε το λιοντάρι, το άλλο το πήρε ο λύκος. Και έμεινε μόνος του. Καταλαβαίνετε τώρα, ένας άνθρωπος τόσο επίσημος, τόσο σοβαρός, τόσο αυροδίαιτος, να βρεθεί τώρα μόνος. Και βρέθηκε τώρα, έφτασε στο χωριό κλαίγοντας εκεί και αναζήτησε δουλειά και άρχισε να εργάζεται εκεί σε μια εργασία χειρονακτική για να μπορέσει να βγάλει τα τουζίν. Ξεροκάηκε, αδυνάτησε, άλλαξε όψη, δεν τον γνώριζε ούτε η μάνα που τον γέννησε. Τα πράγματα προχωρούν. Γίνεται μια επανάσταση στο κράτος ή στην Ρώμη. Γίνεται επανάσταση. Καλεί ο βασιλεύς στρατό, ο στρατός δεν υπακούει να μαζευτούν για να αντισταθούν στην επανάσταση. Όλοι με μια φωνή θα θούμε να υπηρετήσουμε, αλλά υπό τας διαταγάς του Πλακίδα. Πού είναι ο Πλακίδας? Χάθηκε ο Πλακίδας. Ο Πλακίδας είναι χριστιανός τώρα και έχει φύγει. Χάθηκε. Πού να τον βρουν τον Πλακίδα? Εν πάση περιπτώσει, στη δύσκολη θέση που βρέθηκε ο βασιλεύς, έβγαλε μία εγκύκλιο και έστειλε ανθρώπους σε όλη την επικράτεια εις αναζήτηση του Πλακίδα. Όπου τον βρουν να τον φέρουν, όπως είναι. Κι ό,τι είναι, κι όπου βρίσκεται. Έφτασαν κατά θείαν οικονομίαν και σε αυτού το μέρος. Τότε ο στρατηγός ήταν αμπελοφύλακας, αγροφύλακας που λέμε. Έτσι είχε καταντήσει. Αυτό το επάγγελμα έκανε τότε που έφτασαν αυτοί οι άνθρωποι του παλατιού αναζητώντας εκεί. Και σαν αμπελοφύλακας που ήταν, τους είδε ερχομένους προς το χωριό αυτούς. Και τους εσταμάτησε και τους ερώτησε τι ζητάνε και τα τι αυτά. Και τους πήρε μάλιστα και τους φιλοξένησε στο σπιτάκι εκεί στο δωμάτιο που κρατούσε ή να ερευνήσουν το μέρος εκείνο. είπαν, του απεκάλυψαν ότι είμαστε απεσταλμένοι του βασιλέως και αναζητούμε τον Πλακίδα. Και τους απεκαλύφθη ότι είναι αυτός. Βέβαια από τις φωτογραφίες, από τα στοιχεία κλπ. Που είχανε, δεν έβγαινε τίποτα ότι είναι αυτός. Πάντως η εντολή ήτανε να έρθει ο Πλακίδας, διότι δεν γίνεται διαφορετικά και δεν ήθελαν να γυρίσουν πουδονίλογο πίσω με άδεια τα χέρια. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι ότι τον πήρανε τον άνθρωπο και τον φέρανε ξανά στη Ρώμη. Αποτέλεσμα, όπως αναφέρει εδώ, τον κράτησε, τον κοίταξε, τον είδε, τον ήλεγξε. Τι συμβαίνει, τι έγινε με αυτόν τον άνθρωπο? Αλλά ήταν τόσο σοβαρό το εθνικό του θέμα που το άφησε να το εξετάσει αργότερα. Μόνον τώρα τον παρακάλεσε, διότι ο στρατός δεν υπήκουε σε κανέναν ημίς αυτόν, αυτός να κάνει επιστράτευση και αυτός να αναλάβει την επιχείρηση. Εδέχτη αυτός σαν να του έδωσε εντολή ο Θεός και εκήρυξε επιστράτευση, εκάλεσε κλάσεις, έκαμε στρατό και ξεκίνησε για αυτή την επιχείρηση. Πράγματι επήγε, ενίκησε και επέστρεφε τροπεοφόρος. Καθόδον επιστρέφοντας εσταμάτησε σε ένα μέρος, όπως αναφέρει εδώ. Εσταμάτησε σε ένα μέρος και έβαλε μια σκηνή εκεί και κάθητο να ξεκουραστεί και ο στρατός του και σιγά σιγά έπειτα να προχωρήσουν να επιστρέψουν εις τη Ρώμη. Είχε δύο παιδιά δε, δύο στρατιώτες, υποκόμους, οι οποίοι αυτοί οι υποκόμοι επήγαιναν κάθε μεσημέρι και του φέρναν το φαγητό που είχαν επιστρατεύσει μια γυναίκα εκεί από το χωριό να του μαγειρεύει του στρατηγού και να αμείδεται βέβαια. Ένα μεσημέρι δεν είχε ετοιμάσει το φαγητό στην κανονική στιγμή η κυρία και τα παιδιά αναγκαστήκαν να περιμένουν. Και που περιμέναν να παίξουν από τη σκηνή, άρχισαν να συζητούν μεταξύ των και να ρωτάει, συνάδελφε, από ποιο μέρος είσαι, πώς, τι και τα τι αυτά. Και είπε ο ένας ότι εγώ, λέει, αν καλώς ξέρω, πρέπει, λέει, να είμαι από τη Ρώμη. Και ο πατέρας μου, λέει, πρέπει να ήταν μεγάλος στρατηγός, μεγάλος άνθρωπος. Αλλά δεν θυμάμαι, λέει, καλά πώς έγινε και γιατί φύγαμε από εκεί πέρα μαζί με τη μάνα μου, λέγει, και με ένα μου άλλο αδερφό. Και όταν πέρασαμε, λέει, με ένα πλοίο, η μάνα μας έμεινε, λέει, μέσα στο πλοίο. Εμείς, λέει, βγήκαμε απ' έξω. Ο πατέρας μας πήγε να μας περάσει σε ένα ποτάμι. Περνώντας με εμένα στο ποτάμι, τον άλλο μου αδερφό πίσω τον επήρε ένας λύκος, λέει, και έτρεξε, λέει, να τον βρει αυτόν, να το απελευθερώσει, και το μεταξύ εμένα με πήρε ένα λιοντάρι, ένα αρκούδα από εδώ, δεν θυμάμαι, λέει, τι. Αλλά εν τω μεταξύ, λέγει, εκεί γύρω ήσατε κάτι άνθρωποι και δουλεύανε στα χωράφια και φώναξαν όταν με έχει πιάσει εδώ από τη μέση, με πήγαινε, φώναξαν να φύγει με κάτι ξύλο και με άφησε, λέγει, και με πήραν εκεί στο χωριό και τα τι αυτά και έμεινα μέχρι εκεί, επέρασαν τώρα καμιά 12-13 χρόνια και τώρα επιστρατεύτην είναι η ηλικία μου. Και έτσι, λέει, βρέθηκα εδώ. Συ, του λέει, πού θα είσαι? Του λέει, λοιπόν, κι ο άλλος. Του λέει, και εγώ από εκεί κάπου πρέπει να είμαι. Και εγώ θυμάμαι, λέει, ένα παρεμφερές με σένα γεγονός. Ότι τη μητέρα μου έτσι την πήρανε στο πλοίο, ότι εμένα με πήρε, λέει, ένας λύκος, τον αδελφό μου τον πήρε από εκεί. Κάτι τέτοιο, λέει, και με φύλαξαν πάλι διότι με πρόλαβαν κάτι χωρίς και τα τι αυτά. Ωραία, του λέει, εμείς κάτι πρέπει να είμαστε συγγενείς, του λέει. Αλλά εν τω μεταξύ εφώναξε η κυρία. Ήσαν καθυστερημένοι, αρπάξανε το φαγητό και πάνε τώρα στον στρατηγό. Με την προϋπόθεση να τα ξανασυζητήσουν αύριο. Την άλλη μέρα ξανά πήγανε για να πάρουν το φαγητό. Η κυρία από μέσα που μαγείρευε και ετοίμαζε γρήγορα, άκουγε τους φαντάρους που τα συζητούσανε απ' έξω. Και άκουσε ότι στρατηγός ο πατέρας τους, μια γυναίκα από το πλοίο, κάτι τέτοια κλπ. Και όταν ήρθαν τα παιδιά την άλλη μέρα, τα κάλεσε εκεί κοντά και άρχισε να τα εξετάζει. Πού είσαι παιδιά, πώς κλπ. Και να τους παίρνει το ιστορικό τους για πιο γερά. Ακούστε περιπέτεια. Εν πάση περιπτώσει, αυτή κατάλαβε ότι αυτά τα παιδιά είναι παιδιά της. Διότι αυτή ήταν η μητέρα και η γυναίκα του στρατηγού. Και τώρα είχε οικονομήσει ο Θεός να μαγειρεύει στον στρατηγό. Και τα παιδιά αυτά ήσαν παιδιά της. Διότι αυτή ήταν αυτή που επήρε ο πλοίαρχος. Όμως τώρα πώς να αποκαλυφθεί. Ακούστε εδώ. Παρακάλεσε τότε τα παιδιά να πούνε στον στρατηγό, εάν δέχεται την κυρία εις ακρόαση, που του μαγειρεύει. Είναι μια πονεμένη, μια μοναχή, μια έτσι κλπ. Αυτός βαλαντωμένος ο άνθρωπος, παρά τις επιτυχίες που είχαν και τις υποδοχές που τα είχαν μέσα, το αποτέλεσμα ήταν ότι ο άνθρωπος ήταν βασανισμένος και κάθετο κάτω εκεί από το δέντρο κοντά στη σκηνή, περίλυπος, στενοχωρημένος και ασφαλώς αναπολούσε τα περασμένα. Μας περιπτώσει δέχτηκε και είπε στα παιδιά, πείτε λέει στην κυρία να έρθει. Και η κυρία επήρε το θάρρος να πάει την άλλη μέρα στη σκηνή του στρατηγού. Από μακριά που τον είδε, κρακ, έκανε η καρδιά της. Διότι παρότι ο άνθρωπος είχε βασανιστεί τώρα περίπου 20 χρόνια, είχε λιώσει μέσα σε όλη αυτή την αγωνία και μέσα σε αυτούς τους πειρασμούς, διατηρούσε φαίνεται τα αρχικά του, όπως τα λέγαμε, και τον εγνώρισε κατά κάποιον τρόπο. Αυτή ήξερε ότι είχε ένα σημάδι αυτός κάπου εδώ στο πρόσωπο και όπως πλησίασε πιο κοντά το διέκρινε και αυτό το σημάδι. Και με βάση αυτό το σημάδι την ουλήν αυτήν έβγαλε το συμπέρασμα ότι είναι αυτός. Εν πάση περιπτώσει επλησίασε και του είπε, άκουσον παρακαλώ κύριε τους λόγους μου. Εγώ κατάγομαι από τη Ρώμη και με έφερον εδώ εχμάλωτον. Όθεν σε παρακαλώ να με υπάγεις εκεί. Τώρα που θα ξαναγυρίσει τη Ρώμη, να με πάρεις μαζί σου να με πας και εμένα εκεί. Ενώ έλεγε τα αυτά η θεοπιστή εις τον Άγιον, τον παρετήρη καλώς εις το πρόσωπον και έβρισεν ότι πάρα πολύ ομοιάζει με τον άντρα της. Αλλά δεν έτολμα να τον εξετάσει ποιος ήτο. Τέλος όμως αφού επίστη χωρίς δισταγμόν ότι εκείνος ήτο, έπεσε εις τους πόδας του και του λέει, «Σε παρακαλώ κύριε μου, να μη θυμώσεις εναντίον μου, αλλά να ακούσεις του λόγους μου. Δε μη κάμεις παρακαλώ τη χάρη να μου πεις ποια ήταν η προτέρα σου κατάστασης, διότι εγώ νομίζω ότι εσύ είσαι ο στρατηγός Πλακίδας, ο οποίος επίστευσε στον Χριστόν των αληθινών Θεών. Ειδών αυτών εσταυρωμένων εν μέσω των κεράτων της Ελλάδου και πολλούς ύστερα υπέφερε πειρασμούς. Τελευταίον δε επήρε τη γυναίκα του. Τελευταίον δε επήρε την γυναίκα του, η οποία είμαι εγώ, και τα τέκνα του του τα πήρε, τα οποία ήσαν μικρά των αγάπιων και των θεόπιστων. Και εκίνησε να υπάγει στα Ιεροσόλυμα, ο δε πλοίαρχος, ο οποίος ήταν ο κακότροπος άνθρωπος, με εκράτησε ενέχειρον και με έφερε εδώ εις ταύτην την πόλη όπου με βλέπεις. Έχω δε μάρτυρα τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν και τους αγγέλους αυτού ότι αγνή και αμόλυντος έμεινα έως τώρα. Ούτε από εκείνον ούτε από άλλον κανένα πειραχθήσα στην τιμή μου, γιατί αυτός αρρώστησε και πέθανε αμέσως και έμεινε άθικτος ακεραία η γυναίκα. Όπως σήκουσε ταύτα ο Άγιος, εβεβαιώθη, είδε τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και από τα ακριβείς πληροφορίες τα οποία του έδωκε, ότι αληθώς εκείνη ήταν η σύζυγός του. Έκραξε πάρα αυτά, με τα πολλών δακρύων μεγαλοφόνος, δόξασαι ο Θεός μου, δόξασαι. Έπειτα στραφής προς την Θεοπίστην είπε, Εγώ είμαι εκείνος τον οποίον λέεις. Τότε σηκώθησαν αμφότεροι και εισπάθησαν αλλήλους και δόξασαν τον Θεό. Η δε θεοπίστη τον ερώτησε, πού ήσαν τα τέκνα των, πού είναι τα παιδιά μας. Ο δε Άγιος απεκρίθη ότι εκείνα τα έφαγον θηρία. Τότε τον ερώτησε πάλι η θεοπίστη, πώς έγινε δηλαδή αυτό, και εκείνος εδιηγήθη λεπτομερώς πώς έγινε. Ας δοξάσουμε τον Θεό, του είπε εκείνη, τα τέκνα μας ζώσει έως τη σήμερον και βρίσκονται εδώ μαζί σου, διότι εγώ χθες ήκουσα να διηγούνται απαράλλακτα τα ίδια όσα τώρα μου λες εσύ. Και αν πιστεύεις, διέταξε να έρθουν όπως ακούσεις και μόνος τους λόγους. Αμέσως λοιπόν ο Άγιος καλεί τους δύο νέους. Παλικάρια, διηγηθείτε μου πόθεν κατάγεστε. Τότε ο μεγαλύτερος ανέφερε όσα ενθυμήτω και εγνώριζε. Και εξ αυτών εβεβαιώθησαν και ο Άγιος και η γηνή του ότι αληθώς εκείνα ήσαν τα τέκνα των. Καταλαβαίνετε τώρα το τι έγινε. Σηκώθηκε λοιπόν ο Άγιος τότε επάνω μαζί με τη γυναίκα του και τα παιδιά και είπαν, ευχαριστώσει Κύριε ο Θεός μου ότι δεν με αφήκε στον ταπεινόν δούλο σου να πειράζομαι παντοτινός, αλλά έδωκάς μια ανάπαυση των μεγάλων μου θλίψεων. Δοξάζω Θεέ μου ότι ως προείπες μη ούτω και έπραξες. Τώρα όπου είδον τη γυναίκα και τα παιδιά μου, παράλαβε την ψυχή μου. Αποτέλεσμα. Έμειναν κάνα δύο μέρες εκεί πέρα, ξεκουράστησαν και όλοι, στράτευμα, στρατηγός, στρατηγίνα και στρατηγόπουλα, επέστρεψαν στη Ρώμη. Τους έγινε μεγάλη υποδοχή. Όμως, ως νικητέ, σύμφωνα με τα καθιερωμένα, έπρεπε ο στρατηγός να πάει να θυσιάσει στους θεούς. Πράγμα το οποίο δεν εδέχθη ο Ευστάθιος. Εγώ λέω είμαι χριστιανός και με τη βοήθεια του Χριστού ενίκησα, όχι με τη βοήθεια των ειδώλων. Πάση περιπτώσει τον επίεσε ο βασιλεύς και στο τέλος αδιαφόρησε για την νίκη και για ό,τι προέκυψε αγαθόν εξ αυτού, ότι θα βασανιστεί. Εν πάση περιπτώσει, βασιλεύ του λέει, εγώ εις τον Χριστό μου θυσιάζω. Αυτόν δοξάζω και αυτόν θα ευχαριστώ, διότι σε αυτόν χρεωστώ τη ζωή μου και την ψυχή μου, διότι αυτός μου έδωκε δύναμη και ενίτσα τους εχθρούς του αυτοκράτορος. Αυτός ευδόκησε και είδον και τη γυναίκα μου και τα τέκνα μου. Άλλον θεόν ούτε γνωρίζω ούτε πιστεύω, μη αυτόν μόνον, ως έκαμε τον ουρανόν και τη γην και τα πάντα εν αυτής. Τότε διέταξεν ο Αδριανός μαρτύρια. Το μαρτύριο εις τι συνήθεια το ξέρετε. Έφτιαξαν ένα χάλκινο βόδι μεγάλο και τους έβαλαν και τους τέσσερους μέσα και τους εσκέπασαν και έβαλαν φωτιά από κάτω και το πειράκτωσαν αυτό και εκεί μέσα παρέδωσαν την Αγία τους ψυχή ολόκληρος η οικογένεια. Ακούσετε όμως την προσευχή που έκαμε γιατί ζήτησε άδεια πριν μπει μέσα να κάνει μια μικρή σύντομη προσευχή, η οποία του εδόθη άδεια. Είπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός των δυνάμεων, τον οποίον κανείς δεν είδε και εμείς ηξιώθημε να σε είδομε, επάκουσον της δεήσεώς μας τώρα, και αφού ευδόκησας να συνενωθώμεν και καθώς εφύλαξας από τη σκαμμένου του πυρός τα σώματα των Αγίων Τριών Παιδών, τι ουτοτρόπος φύλαξον και τα ειδικά μας σώματα και ευδόκησον να ενταφιαστώ συνομού εις έναν τάφο και παράλαβε την ψυχή μας. Δώσ' δε Κύριε την χάρη σου εις τα λειψανά μας και ως της μας επικαλείται να έχει μέρος στην βασιλεία των ουρανών και ή εις ποταμόν ή εις την θάλασσαν μας επικαλεστεί όταν κινδυνεύει, παρακαλούμε να προφθάνεις εις την βοήθειά μου. Τότε ήκουσαν οι Άγιοι φωνήν εκ του ουρανού ερχομένοι και λέγουσα, θα γίνει ό,τι ζητείτε και έτι πολλά πλειότερα, διότι το όνομά μου υπεφέρατε, για το όνομά μου υπεφέρετε, μεγάλους πειρασμούς, με τα μοναδικής υπομονής και γενναιότητος, δια τα κακοπαθήματά σας, και την πρόσχερο ζωή θα απολαύσετε εις ουράνιου πατρίδα την αιώνιο χαρά, και τους πρέποντας αγώνας και αμαράντους στεφάνους θα απολαύσετε. Τότε οι άλλοι αγαλώμενοι εισήλθαν μέσα εις το χάλκινον αυτό και έγινε φωτιά αυτή από κάτω και τα αυτά το 126 μετά Χριστόν. Το 98 επίστεψε, ευαπτίστη, το 126 εμαρτύρησε. Μετά τρεις ημέρες έδωσε εντολή ο Ανδριανός να ανοίξουν το χάλκινο. Τι θα βρίσκαν μέσα βέβαια? Ένα κουβάρι για να σκεφτείτε να κάψετε ανθρώπους, τι θα βρίσκαν? Αφού δεν άνοιξαν, είδαν ότι ουδε μία καν θρίξ της κεφαλής των ήτο βεβλαμένη από την πυράν. Και οι τέσσερι νεκροί, αλλά ούτε τρίχα από το κεφάλι τους δεν είχε χαλάσει. Ενόμισαν ότι ήσαν ακόμη ζώντες και διέταξε να τους εκβάλουν έξω. Ο δε εκεί κόσμος ειδών τα σωματώτων σώα και αυλαβή, άρχισε να φωνάζει μεγάλο φόνο σαν νησούματι και μια καρδία. Μέγας ο Θεός των χριστιανών. Αυτός μόνος είναι ο Θεός ο αληθινός και κανείς άλλος. Ο δε Ανδριανός φοβηθείς ανεχώρησε. Αγαπητοί μου, αυτή είναι η ζωή των χριστιανών, των Αγίων, που εμείς με ένα κεράκι των 50 λεπτών θα τακτοποιούμε. Τι είναι σήμερα του Αγίου Ευσταθίου? Είναι καλό. Θα ανάψουμε ένα κερί. Και αυτό είναι όλο. Γύρω από την ζωή του, τίποτα. Να ξέραν οι άνθρωποι, ε. Γιατί ο Χριστός μας πηγαίνει με το καμάκι, έναν έναν. Θέλει κοινωνίες ολόκληρες να γυρίσουν πίσω. Θέλει να μετανοήσουν. Χιλιάδες. Δεν γυρίζουν οι άνθρωποι. Και βλέπουμε σήμερα έναν έναν με το καμάκι και πηγαίνει. Να άσου τον ευνούχο της Κανδάκης που πηγαίνει εκεί κάτω, πήγαινε. Φίλιππε, τρέξε κοντά. Να άσου τον Παύλο ως διώκτη προς τα εκεί, τρέξε Ανανία, μίλησέ του να βάλει μυαλό. Και τι θα πάθει για το όνομά μου? Να σου ο ίδιος με το πιστόλι στο χέρι να πιάσει τον ποτέ πλακίδα, τον Άγιο Ευστάθιο το σημερινό. Έτσι είναι. Εμείς άραγε θα θελήσουμε να επιτρέψουμε στον Χριστό να μας συλλάβει? Διότι σε ένα προκείμενο, σε ένα εσπερινό, η Εκκλησία μας λέγει «Το ελαιό σου καταδιώξιμε πάσα στα σημέρα της ζωής μου». Και εντούτοις μας διώκει το έλεος του Θεού, αλλά εμείς δεν συλλαμβανόμεθα, διότι δεν το θέλουμε το έλεος του Θεού. Ακούμε που φωνάζει ο Τσοπάνος, γυρίστε, αλλά εμείς έχουμε σμουλάξει στα δικά μας. Καθόμαστε μπροστά σε αυτό το χαζοκούτι εκεί και κοιτάμε. Α, στις καμπάνες τα χτυπάνε, ας το Θεό. Τι πάει να πει εσπερινός? Εδώ έχουμε δουλειά. Καταλάβατε? Πώς είναι δυνατόν να βρει ο Τσοπάνος το αρνί, όταν το αρνί δεν θέλει να επιστρέψει στη μάντρα? Εάν δεν μπελάζει το αρνί, μπορεί να το βρει ο Τσοπάνος? Δεν μπορεί να το βρει. Όταν το αρνί μπελάζει, όμως ο Τσοπάνος θα το βρει. Λοιπόν, πρέπει να θελήσει ο άνθρωπος και ο Θεός είναι έτοιμος από πάνω. Την τελευταία στιγμή. Να τον σώσει. Εύχομαι, αγαπητοί μου, με τις πρεσβείες της Αγίας αυτής οικογενείας και εμείς να θελήσουμε. Και ο Χριστός είναι έτοιμος και να μας αξιώσει μια μέρα να τους συναντήσουμε εκεί επάνω. Αμήν.